Да помолимся. Дорогий Господь, благослови це слово, яке ми хочемо прийняти від Тебе. Дай сказати, Боже, 5 слів мовою зрозумілою. Дай нам, щоб ми чули виразний звук сурми. Дай нам, Боже, послання, яке змінить нас, яке зцілить нас, яке буде провадити нас в цьому дні, в ці найближчі дні, які ми живемо. Дякуємо Тобі, Боже, за життя, яке Ти дав нам. Дай нам зрозуміти цінність життя, цінність того, що Ти створив нас на свій образ. Дай нам, Боже, розуміння певних речей. Благослови нас в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дуже здорово є виходити в Боже помазання, коли ти заходиш в кімнату. Ще там ти є інший. Тут, коли ти приходиш, ти стаєш ще інший. Тому я завжди кажу, що проповідник, він до кінця не може знати, що Бог скаже. Може, ти коли ти стаєш в Боже помазання, в Божу присутність, може відбутися ще що завгодно. І ми маємо сподівання того, що може статись те, що ти не знаєш, що може статись. Ми не ходимо по інструкції. Моя проповідь, то не є те, що я написав на цих листках. Я зараз просто хочу вам прочитати це. Тому що Бог, Він живий. Він протікає. Це ріка. Це динаміка. Це рух. І мені подобається в Бозі це. І ви не можете передбачити Бога. Ви не можете Його розписати. Коли ми читаємо Біблію, це не просто слово, як буква. Це слово, як дух і життя. Коли людина читає слово, як букву, нічого не відбувається. Немає якоїсь особливої в тому краси. Просто все, що, до чого можна дійти, це до релігії. А релігія – це список правил. Це список правил, яких потрібно дотримуватись. І коли я дотримуюсь, мені... І люди кажуть, я от дотримуюсь, і мені легше. Звичайно, легше. Може, твоє сумління, яке постійно, воно рухається всередині, да? Воно шукає Бога, воно шукає милості, прощення і благодаті, воно якимось чином заспокоюється. Але цікаво, що наша віра з вами, вона не будується на страху, на почутті вини, вона не будується на якихось правилах. Наша віра з вами – це живі стосунки. Це стосунки любові, стосунки, в яких Бог хоче віддати самого себе. І мені сподобалось минулий раз в середу, напевно, це було в середу, пастор Михайло цитував Августина, да? І це місце, де сказано, що Бог хоче обожити людину, да? Що це в середу ти цитував це місце, що Христос очоловічився, щоб Бог обожнився. Щоб Христос очоловічився, щоб людина обожнилась. Да? І мені це слово «обожнилась» воно дуже подобалося. Десь перед тим його теж читав. І воно мені так сподобалось, тому що я його дуже рідко використовував, воно нове в моєму лексиконі. Обожнитись, да? Обожитись. І це дуже класне слово. Да? І цікаво, що воно існувало ще в Августина. Це для мене було таким особливим. Я собі так роздумував про це. Ця фраза засіла мені, я цілий тиждень сиділо в мені оце обоження, да? Що Бог хоче, щоб ми уподібнились на Нього, були подібні на Нього. І це обоження, процес обоження, він відбувається. Він відбувається з нами, да? Що ми Його діти. Подумайте, ми Божі діти. Скільки творінь є на всесвіті, в Божому плані. І тільки ми з вами його діти. Не ангели не є його діти. Ні там якісь інші тварини, ніхто не є названий. Це ми з вами, його діти. І це особливо, що ми його діти. Це означає, що ми такі, як він. По своїй суті, по своїй природі, якщо ми призначені і названі Божі діти, то значить ми будемо такі, як він. Мої діти подібні на мене. Діти пастора Михайла, вони подібні на нього. Якимось чином ми подібні на наших батьків. Але більше того, ми маємо ту саму суть. Ми не народжуємо іншої природи, якесь творіння. Людина, вона породжує людину. Бог породив нас з вами. І ми його діти. І ми такі, як він. І ми можемо сказати так, будемо колись після смерті, коли він прийде, ми станемо такі, як він. Але Бог сказав, що ми його діти зараз. І зараз, можливо, ці риси характеру, вони не є так яскраво виражені. Да? Коли ви дивитесь на маленьку дитинку, яка тільки народилась, ви так намагаємося перше, що ой, на маму чи на тата вона подібна? Ой, мама. А завжди дуже цікаво, що половина людей кажуть мама, а друга половина людей кажуть, що то тато. І так з моїми дітьми є. Що впевнено, хтось приходить і каже, це на тебе подібний. На тебе. Потім, коли Наталя з ним гуляє, ох, він на тебе подібний. Але десь воно прорисовується, ці риси, да? Вони, можливо, так не явні, але чим більше ми дорослішаємо, тим явніше ми стаємо подібні на своїх батьків. Я вчора побачив, що мій брат Роман, він вже зрілий, він подібний чимось на мого тата. Вчора я побачив, хоча йому завжди кажуть, він подібний на маму. А вчора я побачив в ньому тата, і так цікаво, що я бачу свого, риси свого тата. Да? В мені, там, чи моєму брату, вони є. І чим більше ми дорослішаємо, да, і пастор Кріс колись сказав, не запам'яталось теж, чим доросліше я, тим більше я стаю подібний на свого тата. Нема нічого в тій думці такого надзвичайно мудрого, але ми Божі діти, і ми подібні на нього. І ми уподібнюємося все більше і більше, по мірі росту ми стаємо все більше і більше подібні на нього. Це не від нас, це не від того, що я щось змінюю в собі. Це моя генетика працює в мені. Є духовна генетика в нас, є Слово Боже в нас, закладене, Дух, що живе в нас, він діє, він не зупиняється. В його мудрості він знає, і знаєте, Бог є досконалий творець. І йому не потрібна сила людської плоті, щоб ми з вами стали подібними на нього. Тому що все, що посилається в нашому житті, це є для нас, для того, щоб ми стали подібні на нього. І 2 Коринтян 4:15. Усе бо для вас, щоб благодать, розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. Неймовірний вірш. 2 Коринтян 4:15. Усе бо для вас. І Бог каже вам, слухайте, все, що ви проходите, все, що відбувається з вами, все, що буде завтра відбуватися з вами, і все, що було до цього, усе бо для вас. Тому що я люблю вас. І акцент ставить Бог на нас, не на ситуаціях. Він каже, слухайте, змініться під ситуації. Бо ситуації так важливі. Змініться на образ чогось, що вас оточує. Він цього не каже нам. Каже нам бути захопленими ним. Поставити перед своє лице Бога. Бога благодаті, милості і любові. І дивитися, як в дзеркало. І коли я дивлюся в це дзеркало, я бачу себе подібним на нього. Я бачу себе в завершеній роботі. Я бачу себе таким, як він. І коли ми дивимося на себе, Біблія, це наше дзеркало. Коли ми шукаємо образ того, хто я є, який я є, я бачу Христа. І коли я описую Христа, кажу вам, знаєте, Бог такий класний. Ми співаємо і кажемо, алілуя, Бог великий, потужний, славний, розумний, гарний. Я кажу, це не тільки, що Бог такий, але це я такий. Я навіть не хочу казати, що я буду такий. Я кажу, я вже такий. Тому що якщо я скажу вам, я буду такий, це означає, ну, років через 20 піду на пенсію, як чесно люди там десь буду читати Біблію і почну змінюватись. Ну, зараз життя, воно вимагає від мене іншого. Але коли я кажу, я є такий, як він, це занадто велике, щоб мій розум міг це переварити. Але я не звертаюся до вашого розуму, а до вашої віри. Ви такі, як він. Ви такі, як він. І це щось особливе. Це побудує те, що я думаю по-іншому. Я дивлюся на світ по-іншому. Це побудує те, що я... Моя поведінка є зовсім інша. Це носити його славу. Уподібнитись на нього. Це є зовсім інше. І це те, до чого Бог і покликав нас. І він хоче сказати нам, усе бо для вас. Все є для вас, все на вашу користь. Все на те, щоб одного дня ви побачили в собі риси свого батька. Одного дня ви побачите. Можливо, зараз нам не дано бачити. Чому? Щоб не були ми занадто горді. Щоб не казали ми, все вже, я вже досягнув. Але апостол Павло каже, я біжу так, якби ще я не досягнув. Але я знаю, чого я маю досягнути. Але я знаю, що мене чекає. Я знаю, для чого я живу на тій землі. Я його дитина. І я є той, через кого Бог являє себе світу. Скажіть собі, я є той, через кого Бог являє себе світу. Він не являє себе інакше. Він не посилає сьогодні ангелів. Він не посилає сьогодні якісь інші знаки. Крім нас з вами, Бог не вирішив не являти себе інакше світу. І часом є така дуже нас така скрита, така людська, хитренька думка не казати цього, що я є віруючий, не казати, що я християнин, не чіпляти рибку на машину. Не треба. Не треба, щоб знали, що я віруючий. Це хитра наша така думка. Чому? Може, коли я це зроблю, я мушу бути. Це відповідально. Це кудись мене ставить в якесь місце. І ангели дивляться на мене, і люди дивляться. Ні. Давайте скажемо, скриємо, сховаємо. Я не говорю тут для осудження, тому що часто ловлю себе на цьому, що іду десь в бізнесі, якісь треба провернути справи, думаю, зараз провернемо. Думаю, а скажу, що віруючий? І зразу така думка, краще того не казати. І коли я розумію, що краще того не казати, я хочу робити це своїм чином. Я хочу зробити це в людській плоті. Я хочу закатати рукава і силою коня бах і перемогти. Да? В своїй людській силі. І я розумію, стоп, мені не потрібна людська сила. Для того, щоб... мені вже її просто забагато в моєму житті. Всюди намагання... І Бог каже, знаєте, воно мене не... Це не те, що мене славить. Це не те, що я би хотів, щоб ви робили. Це намагання людською силою явити Бога. Це не наше з вами призначення. Бог не каже, слухайте, вилазьте з шкіри, ви пригуйте з штанів, але доведіть, що ви Божі діти. Доведіть, що ви мене являєте. Робіть, що хочете, але докажіть, що ви справжні віруючі. Я хочу це бачити у вас, в вашій поведінці, в ваших словах. Ходіть. Ні. Бог каже, розслабтесь. Ви є вже мої діти. Ви одного дня зрозумієте, що це закладено в духовну генетику у вас. Ви є. І ви вибрані. Призначені. І Бог творець, він є альфа і омега. Він початок і кінець. Він задумав і він здійснить. І ніхто не зупинить його в цьому. Ніхто не зупинить. І якщо я в це повірю, то і мене ніхто не зупинить в цьому. все, що мені треба. Сказати амінь на це і повірити в це. І сказати, все для мене, все є на мою, все, бо для мене Бог так сильно полюбив мене, що ті ситуації, які я проходжу, алілуя, що сказано робити? Сказано приймати благодать і дякувати, да? 2 Коринтян 4:15 там сказано, благодать розмножена має бути. Це означає, що як тільки десь там множиться гріх мій, і це природньо для мене, іду, і так, як, знаєте, як плуг ззаді оре, і ззаді така полоса. Іду, і гріх, можливо. Але чи я гріх примножую? Бо на гріх іде благодать. Кажу, немає значення, що я недосконалий можу створити сьогодні. Немає значення, але я знаю, що Божа благодать, вона покриває це. І я захоплений благодаттю. Я не дивлюся на свій ревець, який я роблю. Я дивлюся на благодать і кажу, алілуя, Бог, я досконалий. Я чіпляю рибку на машину, я їду, я досконалий. Я не знаю, звідки це в мені, але я кажу, я не грішу, тому що Бог сказав це. І коли я грішу, я кажу, Боже, дякую тобі. Дякую за благодать і за те, що ти кажеш, що я не грішу. Дякую за благодать, що ти кажеш, називаєш мене праведник. Я встаю і кажу, праведник. Боже, це так скрушує моє серце. Я часом плакати хочу. Це так, це смішно і це сльози. Я праведник, Боже. Але я тільки що виліз з такого болота. Я кажу, я праведник. Мене хватає тої наглості такої, в певному сенсі, такої дерзновення, в російське слово, такої сміливості і відваги сказати, я праведник. І хто може спорити з тим, якщо Бог сказав це? Хто проти цього? Хто виступить проти цього? Дуже часто моє маленьке сумління каже, я буду проти цього. Я кажу, не можеш бути проти цього. Не можеш бути проти цього. І я утверджую себе в цьому. І коли ми говоримо це, благодать розмножена. І це моє призначення. Я не боюся, що гріх розмножується, бо де розмножується гріх, там зарясніла благодать. Я знаю, що так є, але я не дивлюся на це. Бо моє таке призначення, я не створив себе сам, я себе не придумав, я не є автор самого себе, я не свій конструктор, і я не можу себе міняти. Я такий, який я є, і Богу я подобаюсь. Бог мене створив таким. І я не кажу, що у мене щось не так, щось би було добре зробити інакше. Я Богові подобаюсь. Бог мене прийняв. Боже, наскільки багато в мені гордості, забери її, бо я себе не приймаю часто. Ми недавно з дружиною купили веб-камеру. Поставили веб-камеру, я сів перед тою веб-камерою і подивився на себе. О, Боже! Ця веб-камера показує всі якісь тіні, зморшки. Все якось відсвічується. Я себе ніколи не бачив в такому світлі. Думаю, що таке? Потім стоп. Не проблема зі мною, не проблема з веб-камерою. Проблема з моїм розумом. Боже, все насправді, це є там. Все моє життя. Життя, яке протікає, воно або чорне, або біле, або подобається мені, або не подобається, або замахало, замучило, ще якимось там словом, тяжке воно. Чому воно таке є? Не проблема з ним, не проблема з автором життя, Богом, який є першопричиною всього існуючого. Він є першопричина всього, що існує. І усе, бо для вас, все, що стається, все. Можете сказати, демони, чого вони тут є? Вони мене вже так дошкуляють мені. А пекло, чого воно існує? Усе бо для вас. Не переживайте за це. Це Бог створив. Це не наша з вами справа. Світ поганий, там ті погані. Економічна ситуація мені не подобається. Усе бо для вас. Усе бо для вас. Ще щось хочу направити. Не ваша справа. Це не наша справа. Просіть Бога достатньо смиренності, щоб прийняти це так, як воно є. В Бога достатньо, попросити достатньо в Бога мудрості, сказати, Боже, дякую тобі. Давайте скажемо, дякую. Несміливе, маленьке, дякую, Боже. Дякую, що я такий створений, з зморшками. Дякую, що отак воно є. І починаю дякувати. Я росту в тому, дякую. Я росту в тому, дякую. І тут сказано, збагатила подяку на Божу славу. Вау! Збагатила подяку на Божу славу. Я починаю жити в тому іншому світі. Я починаю жити в тому іншому розумі. Я починаю бути дивний для цього світу. Я починаю бути зовсім дивний для цього світу. Інший. Зовсім інший. І Бог каже, і ти являєш мене. І тільки таким ти являєш мене. Чи є тут релігія, інструкція, засудження, якесь затуплення, якийсь страх? Немає. І не може бути. Ти являєш мене тоді, коли ти маєш розуміння того, що такий, який ти є, ти мені подобаєшся. Я створив тебе, якби я хотів створити тебе іншим, я би це зробив, повір в це. Але я створив тебе таким. Я створив це так. І все, що стається, усе бо для тебе. Все. І це закриває уста всякому наріканню, гіркоті, несправедливості, яка існує в світі, на яку я починаю реагувати. Це не моя справа. Насправді, просто давайте будемо дякувати за те, що воно є таким, яким воно є. І ми, як його творіння, не зрозуміємо до кінця мудрості Творця. І Бог не каже запригнути на його місце і почати це все розуміти. Він каже, благодать збагачує подякою, і це приносить Богу славу. І амінь. І амінь. Дякуємо тобі, Господь, за це слово. Дякуємо тобі, Господь, за твою мудрість, за те, що ти є творець, за те, що ти все продумав, Господь. За те, що все бо є для нас, для того, щоб твоя благодать розмножена через мене і через багатьох, щоб вона збагатила подякою, щоб вона принесла тобі славу, Господь. Дякуємо тобі, Ісус, благослови нашу церкву, благослови цих дорогоцінних віруючих людей, які є тут, яких немає зараз з нами. Благослови нас, Господь, і провадь нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Щоб людина обожилась. І слово «обожилась» часто ми вживаємо як «обажаю» або «обожаю». Воно звідси, до речі, і походить слово, кажемо, «обажаю». Трошки не так, воно має «обожаю», що означає, що обожнюю. Але насправді можете сказати це сьогодні собі, що «Бог мене обожає». Хто має відвагу сказати таке слово сьогодні? По відношенню до себе, скажіть собі, насправді це дуже збудовуюче. Скажіть, що Бог мене обожає. Це абсолютна, доктринальна, стопроцентна, теологічна істина з Божого Слова. Навіть Далласська теологічна семінарія не заперечить тому. 1 Івана, 3 розділ, 1, 2, 3 вірш. Христос учоловічився для того, щоб людина обожилась, бо який Він, такий ми в цьому світі. І ми вже є діти Божі, лише не відкрилося, ким ми будемо, чим ми будемо. І кого Бог обожає, тому Він дає збіжжя. Ще одне слово, до речі, збіжжя, воно означає не тільки зернові культури, урожай, але так само збіжжя, все, що від Бога. Благословення. Це давня слов'янська мова, але давайте відкриємо біблійну пророка Огія. В більшості сьогоднішня проповідь буде для тих, хто слухає в інтернеті. Вона буде зв'язана з останніми днями, тому не лякайтеся, мала чи рідко, бо сподобалось оце вашому дати вам царство. Але... Огія, другий розділ, Огія перед Захарією. Другий розділ, шостий вірш. Бо так промовляє Господь Саваот. Ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл, і затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповнять цей дім славою, говорить Господь Саваот. І 20-й вірш. І було слово Господнє до Огія вдруге 20-го і 4-го дня того ж місяця. Скажи Зорувавелю, намисникові Юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю, і поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств. і поперевертаю колесниці і тих, хто їздить на них. І попадають коні та їхні верхівці, один мечем одного. Того дня, говорить Господь Саваот, візьму я тебе Зорувавелю, сина Шалтіїлів, мій раби, говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав, говорить Господь Саваот. Євреїв, 12 розділ, відкрити, ми помолимось. Отець наш Небесний, дякуємо тобі за день сьогоднішній, і дякуємо тобі за те, що сьогодні є день спасіння. Молимось, говори до нас, дай пізнати тебе, дай пізнати і зрозуміти те, що ти робиш сьогодні в світі, в церкві, в нашому житті. Провадь нас словом твоїм, духом твоїм, рукою твоєю. І в ім'я твоє ми молимося, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Прошу сідати. І це сьогодні будемо говорити трошки про трясіння. Цікаво, що зараз в світі, звісно, я не хочу ставати якби поганим аналітиком, але це в якійсь мірі відбуваються дуже цікаві речі. Якось наш світ, ті трясіння, які стаються, набирають таких неймовірних обертів, величезних обертів, які не ставалися раніше. І їх насправді ніколи не було такого, як землетрусу на Гаїті позаминулого року, чи такого землетрусу, який стався в березні цього року в Японії. Просто сотні тисяч людей загинули просто в одну хвилину від цунамі. Потім маємо ці всі неспокої в арабському світі, арабська весна, скинення лідерів, скинення царів, скинення президентів і інші речі, які стаються. Навіть кілька днів по тому, перед тим дзвонив пастор Кріс і каже, я сидів в офісі в Балтіморі, каже, раптом, каже, стався землетрус, 6 балів. Каже, землетруси, каже, в нашій частині не ставалося, каже, десь 40-50 років взагалі. Сьогодні там так само, до речі, треба молитися за Америку, за Нью-Йорк, за тих людей. Вже 9 чоловік, щоб загинуло, величезний шторм просто, буревій, йде просто через Нью-Йорк і доходить до Вашингтону і до інших міст. Просто думаю з часом, чому ці речі стаються. Але подія, про яку написано в пророка Огія, це не є навіть те, що стається зараз, і те, що ставалося в минулому. А це є якась величезна подія, яка має статися в майбутньому, яка мусить статися в майбутньому. І Бог каже, я ще раз на схилку віків затрясу ще раз, затрясу небом і затрясу ще раз землею. І цікаво, що він говорить далі про Зорувавеля. Зорувавель – нащадок Соломона, він – нащадок Давида, він той, хто входить в месіанську генеалогію, він, до речі, той, через кого в майбутньому прийде Ісус Христос. І Бог, дивлячись на Зорувавеля, він говорить не тільки про нього і безпосередньо через пророка, він говорить про майбутньому. В майбутнє, про благословіння для Божого народу Ізраїля. Цікаво, що в Ізраїлі завжди відбувались ці речі, які були пов'язані з трясінням язичницьких народів, в яких Ізраїль завжди стояв і виживав. І ми бачимо в цьому неймовірну Божу вірність по відношенню до завіту Бога і Авраама. Наприклад, коли Бог виводив Авраама з Уру Халдейського, з тих всіх місць і вів його в Палестину, справді Ур і ці всі держави Месопотамії, це була неймовірна велика цивілізація. Але Бог вивів Авраама. Де сьогодні ця цивілізація Месопотамії? Її нема, вона зникла, вона перетворилася в руїни і щезла фактично. І хто сьогодні може сказати з тих людей, я нащадок великих месопотамців, вавілонян чи ще кого? Їх нема, але є Авраам, є Ісаак, є Яків. Коли Бог ввів Якова і 70 чоловік з Ізраїля в Єгипет, і вони перебули там 400 років, Бог благословив Єгипет неймовірно. Єгипет став насправді супердержавою, став величезною державою, яка контролювала весь Близький Схід, не було на той час більшою і сильнішою, ніж вона. Але коли Бог вивів Мойсея і євреїв з Єгипту, Єгипет занепав. Він перестав бути тією великою державою, якою він був на той час, коли євреї були в Єгипті. Потім з'являється Асирія, яка тримала так само частину цієї Вірменії, звідки Алік. І Асирія була велика країна, вона завоювала частину Ізраїля, але де сьогодні Асирія? Її нема. Хто може сьогодні сказати, що я нащадок великих асирійців, де ті всі люди? Вони перестали існувати, але Ізраїль існує. Потім був Вавилон, Навуходоносор, великі племена, великі народи, велика держава, яка так само зруйнувала Єрусалим, захопила, вивела євреїв в полон, 70 років вони перебували там. Але Бог затряс Вавилоном. Де сьогодні Вавилон? Його нема. Але євреї в часі Ездри і Неємії вийшли з Вавилону і лишився Ізраїль. Потім була держава Олександра Македонського, величезна, неймовірно велика. Так само завоювала і Палестину, і майже весь тодішній світ. Але і вона зникла, але євреї лишились. Потім з'явилася Римська імперія, величезна держава. Завоювала, зруйнувала Єрусалим, і здавалося, навіть би євреям був покладений кінець. Але де сьогодні Римська імперія? Її нема. Хто сьогодні може сказати, що я нащадок великих римлян? Хіба що роми або ромеї, як вони там себе називають. Але їх нема. Але Ізраїль є. Радянський Союз був державою, великою державою, яка протистояла євреям. Вона хотіла їх переселити в Биробиджан і створити там єврейський автономний округ. І не випускали їх з Союзу. Євреї рвалися, але їм забороняли в 70-х і 70-х. Але пізніше Союз розвалився. Де сьогодні Радянський Союз? Хіба в мріях комуністів? Але його нема. Але Ізраїль є. Але Ізраїль є. Це неймовірна річ, насправді. Тисячоліття проходять, Бог трясе різними країнами, Бог трясе різними націями, Бог трясе народами, Господь трясе цивілізаціями, економікою, політикою. До речі, зараз, не знаю, деякі економісти, і багато хто говорить, що зараз світ стоїть на порозі нової кризи, яка буде сильніша, ніж криза 2008 року, і невідомо, чим воно все закінчиться. Невідомо, як воно далі буде. І кризи – небезпечна річ. Нам треба молитися за них, бо звикло вони приводять до влади гітлерів, сталінів і Муссоліні, і всяких інших диктаторів, тому що люди шукають в той час стабільності і готові віддати свої права, свої свободи, тільки щоб була стабільність в часі кризи. Але хто це все контролює? Хто це все провадить? Єдиний – це є Господь і це є Бог. Чому Бог це робить? І насправді, то, про що ми говоримо тут, і то, про що говорить пророк Агей, насправді стосується не тільки криз і політичного трясіння, яке буде ставатися на землі. Але Бог каже, я затрясу не тільки землею, я затрясу так само небом. Чому небо? Тут не йде мова не тільки про зміну порядку обігу сонця і землі довкола сонця і місяця. Йдеться так само про скинення певної системи, яка склалася з часу відступлення диявола. Бог скинеть сатану з неба. Він не скинув його ще. Як свідки Єгови кажуть, що сатана вже скинутий, Ісус вже десь там царює, але наразі тільки 144 тисячі знають, там мають з ним конкретні стосунки. Але сатана ще не скинутий. Бог скине його з неба. І, власне, про це йде мова, про це трясіння. Як воно буде пов'язане? Швидше всього, це буде пов'язано зі схопленням церкви, коли церква перед великими утисками буде забрана з землі. Диявол буде скинутий з неба на землю для того, щоб мати свою частку тут і для того, щоб бути готовим до майбутнього страждання в пеклі на тисячу років. Бог обіцяв, що він затрясе небо і затрясе землею. Що ж нам робити в цьому всьому? Багато може спитати. Яка ж моя участь в цьому? Яка моя доля? Я розумію, що це інформація. І якщо це станеться, що мені робити? Скупляти золото, чи ще щось, чи нерухомість, чи вкладати гроші? Куди, якщо в мене їх тим більше нема? Мати надію, ми дійдемо до того, що робити нам. 12 розділ послання до євреїв. Господь каже до християн. Він каже, глядіть, 25 вірш. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зречемося того, хто з неба звіщає. Що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв, каже, ще раз захитаю не тільки небом, не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Щоб зосталися ті, хто непохитний. Зосталися ті, хто непохитний. У нас зараз є пес, і коли його купаєш, виходить з душа і починає трястися. Трясеться, стряхує воду. Але цікаво, що блохи не змиваються. Все рівно десь вчіпляються там за шкіру, і вони в великій мірі непохитні. Вони не зрушуєш. Не бере ні шампунь, ні нічого. Вони тримаються просто там в цьому всьому. І неймовірно, тільки Бог може забезпечити непохитність Божих людей і Божих дітей в цьому світі. Світ буде трясти. І насправді, мені здається, я не знаю, багато людей мають відчуття, я веду переписку з багатьма і слухаю різні новини і читаю багато різних речей. Багато говорять про те, що стаються якісь певні процеси в цьому світі, економічні особливо, і так само політичні, і так само... І так само, як пов'язані з катаклізмами, можливо, дай Бог, щоб Господь відтермінував цей час. Але якщо раптом почнеться те, про що Бог говорить, чому це все має статися? Для однієї цілі. Бог хоче затрясти всім цим, що є хитке, для того, щоб встояло те, що є непохитне. Для того, щоб стояло те, що має основу золота, срібла і дорогоцінного каміння. Для того, щоб згоріло дерево, сіно і солома, і лишилися непохитні ті, хто має непохитну віру в Ісуса Христа. Далі автор послання до євреїв каже, отож ми, що приймаємо царство непохитне, ми приймаємо царство непохитне. Ісус Христос, коли вернеться на цю землю, коли встановить тисячолітнє царство, воно буде царство непохитне. Неймовірна річ в цьому всьому, що Господь готує для нас місце, готує для нас царство. І це не є царство старого світу, це не є царство старого часу. Це є царство непохитне. Це є неймовірна річ. В цьому є власне надія. Я недавно якось аналізував і проглядав історичні події. Цікаво, що християни в великій мірі завжди чекали кінець світу. І в певному сенсі завжди якось були оці ці надії. Я думаю, ну чого так? Навіть апостол Павло, ми читаємо в його посланнях, він говорить навіть, що ще, я, мені таке відчуття часом є, що апостол Павло вірив, що ще в його дні станеться схоплення церкви, і в його дні станеться цей кінець, і Рим вже правив, імператор був як антихрист, і християни були переслідувані. Якось цікаво, що християни завжди мали цю таку надію, але пройшло 2000 років. Я думаю, чи вони були осоромлені тим, що вони дійсно чекали, що Господь прийде і що станеться в цьому світі? Абсолютно ні. Тому що насправді Господь, Він дав нам наказ чекати. Притча про мудрих і немудрих дів, вона, власне, говорить, що її основна думка, основна ідея є в тому, що чекати прихід Господній і не заснути в тому, щоб не заснути в чеканні. І разом з чеканням мати так само оливу, щоб потім не йти і не позичати. Мати свою оливу готовою, під подушкою, навіть коли спиш, що вона була в тебе. Я слухав недавно історію про сталінських чиновників. Цікаво, що коли Сталін почав ці репресії, то по суті всі чиновники, які займали будь-які посади, вони знали, що їх можуть арештувати в будь-який день, в будь-який час і вивезти невідомо куди. І вони під ліжком вони завжди мали з собою невеличкий чемоданчик, де була піжамка, якісь сухарики приготовлені, пляшечка водички, щоб якщо вночі приїдуть і раптом заберуть, щоб було якісь речі на перший час. Це сумна історія, неймовірно, просто жах. Але ці речі дійсно ставалися в цій частині світу. А в певному сенсі Бог каже, майте в себе таку саму надію. Чекайте цього дня, чекайте цього дня. Живіть, як жили. Одружуйтеся, виходіть замуж, народжуйте дітей, створюйте бізнеси, не майте фаталістичних комплексів. Але дивіться на те, що відбувається, і чекайте мого приходу. Це те, що говорить насправді Христос. Він готує для нас царство непохитне. Царство непохитне. Він каже, я готую для вас царство непохитне. Яке воно буде? Як воно буде виглядати? Що там буде? Невідомо, не знаємо, навіть не хочемо думати, тому що буде там те, що око не бачило і те, що вухо не чуло. І далі він каже, нехай маємо благодать, що приємно служимо Богові з побожністю, зі страхом. Нехай маємо благодать. Ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать. І я думаю, власне, як пастор Юра говорив, це неможливо служити Богові без благодаті. Неможливо робити щось для Бога, не маючи благодаті. Неможливо жити побожним життям, не маючи Божої благодаті. Я думаю, навіть в останні дні, навіть в дні перед схопленням церкви, навіть в ті всі дні, Бог буде давати, ми думаємо часом, як ми будемо жити перед в ті часи, як то раптом часом люди малюють навіть сценарії, там все завалилося, економічна система завалилася, почалися війни, всякі розрухи, в магазинах нема хліба, в аптеках нема ліків, як воно все буде, невідомо, але знаємо одне, що Бог дасть нам неймовірну благодать. Можливо, навіть більшу благодать, ніж ми можемо собі уявити зараз. Старші люди, які пережили війну, різні проблеми, часом розповідають фантастичні речі, в яких Бог годував і забезпечував, і захищав, і від куль, і від проблем, і від різних дивних речей, даючи надмір своєї благодаті. І видно було, що Бог є там, Бог є з ними. Тому в нас нема страху. У нас нема паніки, у нас нема якихось передвіщувань, які 2012 рік, там що станеться неймовірно. Можливо, хай буде, нема проблем. Цей світ не є наш дім. Що би не було, ми знаємо одне, що Господь готує для нас царство непохитне. Пастрома молиться з Альбіною, каже, Господи, тільки що після 3 вересня, тільки не другу. Хай буде 5-го. Краще 10-го. Ще ліпше через місяць. Але в будь-якому разі, як би там не було, Господь дає нам царство непохитне. Він готує для нас царство непохитне. Царство непохитне. І він каже, майте благодать, що приємно служити Богові, бо Бог наш то палючий вогонь. А Бог наш – це палючий вогонь. Він, його ревність, вона запалюється. Його гнів, він готовий розпалитися, в принципі, на Содом і Гомору і на весь світ, який повстає проти Бога. Але для своїх дітей Бог має зовсім інше. Деякі люди цікаво говорять, що церква, вона настільки проблемна, стільки зараз всяких гріхів в церкві, стільки зараз в церкві всього, вона мусить пройти через великі утиски. Ну, хоча б через половину точно має пройти. Але де це є в Біблії? І немає жодного місця в Біблії, яке би говорило нам, що церква має пройти через великі утиски. Великі утиски – це взагалі не є час для церкви. Це є час для Ізраїля. Дослідіть буквально і Даниїла 9 розділ. Ви побачите, що остання седмиця, про яку говорить Даниїл, є не для церкви. Вона є для Ізраїля. Вона є для єврейського народу, який відкинув Ісуса Христа, який зараз знаходиться в відступництві, і якого Бог збирається вивести зі всіх країн світу, і так само з Америки. Насправді, де найбільше євреїв сьогодні? Їх найбільше сьогодні в Америці, в Нью-Йорку. Що Бог збирається зробити з євреями? Він збирається їх вивести навіть звідси. Як Бог буде це робити? Як будуть відбуватися ці всі речі? Чи ви думаєте, що євреї підуть добровільно звідти? Ніколи в світі. Мають статися якісь певні речі, які спричинять то, що єврейський народ піде зі всіх країн світу. Так говорить Слово Боже. Якщо ви мені не вірите, прочитайте Єремії 16 розділ, ще докладніше 16 вірш. Там написано, так говорить Господь, що Він виведе всіх євреїв в землю обіцяну. І всіх оселить там. Чому? Тому що єврейський народ має зустріти свого Месію, вони мають зустріти Христа. Вони мають бути очищені, вони мають бути перетоплені, вони мають зрозуміти і пізнати, і прославити Христа, і дивитися на того, кого прокололи, і плакати, як плачуть за однородженим. Захарії 12 розділ, який говорить про те, що євреї таки навернуться. І це так само станеться неймовірна, велика, фантастична подія. І, до речі, Новий Завіт, який ми вступаємо через віру в Христа, а він буде остаточно утверджений, коли євреї вступлять в нього. І, до речі, велиття Духа Святого, яке було в дні апостолів, не було фінальним. Станеться нове велиття Духа Святого на єврейський народ. Воно станеться, і Ізраїль війде в тисячолітнє царство. Неймовірні речі Бог має для нас в майбутньому. У нас нема часу на депресії, у нас нема часу на тяжкий час, у нас нема часу на якийсь саможаль, чи ще на якісь дивні речі, через які християни часу можуть десь влізати і слухати не Боже Слово, а канал СТБ. Сатана тебе благословляє. Нарешті знав, як переводиться тільки що канал СТБ. Невірно, як часом не включиш канал СТБ, то не битва екстрасенсів, то НЛО, то там ще якісь, сатана тебе, щось там робить з тобою. Будь захопленим тим, що робить Бог. Немає комплекс брата блудного сина. Брат блудного сина, це був цікавий хлопець. Все було радість, щастя, весілля, класний час. Він стояв під дверима, гриз руки. Та я туди не піду, та я не хочу, та як, та він та грішний, там як, то я з ним, лицемір, як він міг, всі гроші прогуляв. Тепер прийшов до тата, вернувся. Я ніколи не покидав дім Божий. Я завжди був в церкві зранку до вечора. Я на всі проповіді ходив. Я біблійну школу закінчив. Я все правильно робив в своєму житті. Він прийшов. Хто тобі радий? Я ні. Ще й теля моє зарізали. Ще й перстень віддали. Ще й одяг знайшли. Я туди не піду. Я з тим не буду. Ні, я буду сидіти в своєму. Я буду на всіх нарікати. Я буду жити, мені так приємніше, так приємно себе гризти, себе довбати, себе накручувати на щось. Бог каже, розслабся, кинь це все, дивись, що робиться в цьому світі. Подивись телевізор, подивись новини, скажи, вау, неймовірно, урагани, землетруси, війни, може Господь вертається, може Бог щось робить. Я буду захоплений, бо Господь готує для мене царство непохитне, того, що око не бачило і вухо не чуло. Клайв Льюїс сказав, що християнство це є як ріка. Насправді, я ніколи не пересвідчу радість, якщо я не занурюся в цю ріку. Я не можу стояти збоку і споглядати. Я для того, щоб мати радість і щастя і мир з Богом, я мушу бути частиною того, що робить Бог. Бо в монастирі, в печері, там нема нічого, там є тиша, темрява і звуки демонів, і СТБ, яке промовляє і навчає. Перестань, будь захоплений, будь щасливий, будь радісний. Бог благословляє тебе, Він не є твій ворог. Тіло Христове не є твій ворог. Ісус Христос є за тебе, Він заплатив за тебе найдорожчу ціну, Він заплатив за тебе свою кров. Він хоче дати тобі радість, Він хоче дати тобі мир, Він хоче дати тобі щастя в цьому світі. Май добрий час, май Ісуса Христа, май спілкування. Вчора мали неймовірний час мальчишник з пастором Ромою, це був просто класний час. Ми ходили в баню, трошки попарились і настільки захопили, що навіть забули, що пастора Рома нема. Вже паримося. І тут пастор Рома приходить, ми, о, Вам вже добре, пастор Рома каже, ви як справжня церква, ви вже царюєте, ви вже пануєте, вам навіть молодого не треба. Пастор Рома вже допарювався, ми вже сіли їсти. Потім так вже раз, молодого нема. Давайте кличте молодого, ми вже шашлик стоїмо. Пастор Рома прийшов, ми кажемо, мама, ми чуть без молодого не почали. Як справжня церква, ми вже можемо мати добрий час, ще навіть молодий не прийшов, ми вже захоплені. А що буде, якщо молодий прийде? Що зробить Бог? А що б готує для нас Господь? Тисячолітнє царство, радість з ним в небесах, вічність, яку Господь приготував для тих, хто любить Його. Те, що око не бачило, те, що вухо не чуло. Чи це не є захоплююче? Це вартує мати якісь оці дні, плоті. Кому вони потрібні? На що воно взагалі все потрібне? Будь захоплений Христом. Будь захоплений тим, що Він робить в твоєму житті, в твоїй церкві, в цьому світі, в твоєму місті, там, де є Бог. Я хочу бути там, де є Бог, там, де є тіло Христове, там, де є Божі люди. Не хочу стати. Я краще буду з блудним сином тішитися і радіти великій милості Божій, ніж стояти з добрим сином і мати час пліткування, нарікання, депресії і зневажання всього і невідомо чого. Стояти за дверима. Бог не каже стояти за дверима. Він каже, входьте в двері. Бо що Христос сказав, я є двері. Я є двері. Хто війде мною, той спасеться. Хто стоїть під дверима, той запорожець. Ті, хто приходять на весілля, не в весільному одязі, називаються запорожцями. Стоять за порогами і чекають, що їм там щось. Ей, Бог не кличе тебе бути запорожцем. Війди за поріг і будь щасливий, будь радісним. Тому що Господь має велике майбутнє, великий план для тебе. Амінь. Амінь. Прийми царство непохитне. Господь Ісус. Да, дякую, пані Надя. Хтось відгукнувся. Дякуємо тобі, Господь, за слово Твоє. Дякуємо тобі за Духа Твого, за радість, яку ми можемо мати в Дусі Святому. Дякуємо тобі за те, що Ти вирішив мати радість і добрий час з блудним сином. Це неймовірно, Господь, ми дійсно розуміємо, що Твоє царство є для нас, воно є для кожного, хто увірує, для кожного, хто прийде, для кожного, хто покличе. В Твоєму царстві нема смутку, нема тяжкого духа. Є радість, мир і щастя, яке Ти даєш для кожного, хто приходить до Тебе. Ми славимо Тебе, дякуємо Тобі, Господь. Маранафа, Ісус, гряди, Господь. І Боже, дай нам благодаті Твоєї в ці дні. Бо ми не знаємо насправді, що робиш Ти в світі зараз, що відбувається. Чи це є той день, якщо навіть Іван Хреститель мав сумнів. Ми так само часом, можливо, маємо сумнів і не знаємо, чи це є той час, чи інший час. Але який би не був час, Боже, ми знаємо, що Ти даш нам достатньо благодаті перейти через будь-які часи, через будь-які проблеми, через будь-які труднощі, утиски, страждання, тому що Твоєї благодаті є завжди достатньо. Ми славимо Тебе сьогодні, дякуємо Тобі. Якщо ви, можливо, ніколи не запрошували Ісуса Христа в своє життя, ми хочемо сказати вам, що Він любить вас. Він прийшов в цей світ, щоб спасти вас. Бо так, бо Бог полюбив цей світ, що Він віддав Сина Свого однородженого для того, щоб кожний, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого в світ для того, щоб Він світ засудив, але щоб світ через Нього спасся. Він прийшов спасти і знайти те, що загублене. Зверніться до Нього зараз. Спаси мене, Господь, я вірую в Тебе. Прости гріхи мої, дай мені життя вічне. Я молюся сьогодні в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.